Non podemos aguantar máis. Radio Filispín volve á rúa. Domingo 8 de xuño, a partir das 11:30 da mañá. Sigue en directo a manifestación contra as novas ameazas da planta de gas. Lembra, non podemos aguantar máis. Todas á rúa.
Redifusión en diferido do programa especial o martes ás 4 do serán, o sábado ás 11 da mañá e o domingo ás 8 da tarde en Radio Filispín.
Un barco vai pola ría,
que perigo ten.
Parece que